sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine ina ndambu na Washington esika to zaliko pesa bino sango ya mokili ya lelo tope 14h30. Kasi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola, ngonga e kominde tukumi bali na ndambu pe tukumi bali na moko na ndambu na moko na munyele tope na Kanyabayunga, Lubumbashi, Luebo pe bisika misusu. Na edisyon na bisyo ya mibale ya sango ya mokili ya lelo tozwi lisungi ya Marius Muunga, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang ba sungi biso na kokomisa yango na bisika bozwami. Awa na elobeli ezali bongo wabino edi isango. Na sango ya mokili ya lelo, Kadima mokambi ya senito misalami ya maponami maikolo kongo demokratika lubi nini ya zaliko sala po na maponami masalama kaka na tango tokolanda bieno apesa ki Marius Muunga awa na Washington DC.
Malgré ba difficulté nyoswana tozo sala manso toko yiko sala po eleksyon e salama po to lingi koyoka ata mokete makamba glissement glissement e bozongi sambora na sima.
Owenu ekoko bakopesa maboko na bakonzi pe na mampinga maikolo Kongo Demokratika opo na bozungisami ya kimia elubi mokambi molandi ya owenu po na misalami ya kimia Jean-Pierre Delacroix oyo yazali na ekolo Kongo Demokratika na mobembo lobi yazalaki na Roe na Jugu na Ituri tokolanda yango awa. Elenge mwasi moko kati na bayi Lingomba Lucha baye bakangama na Beni na Nord Kivu wa Beli Liboma ba susupe bazali kobela kasi ba sambili ba bango ba kebisi pona likambo yango.
Yaliboso azalaki mwana mwasi na kombo ya Pamela azobela tilelo lobi mokolo molekaki mosusupe na kombo ezali ko babimisaki na prison centrale azalaki ya kobela makasi makila esilelaki na nzoto.
Na Sud Kivu batukulika kama moko bazwami na bokono bwa Kintutu tope Rujol boye bongali na etuka eye tukolanda yango awa.
Kwa kusura yake komunote komunote basa apropriye na likambo bali bake bokono wana ebomakabana pe ekotisaka nzala mingi.
Na Sud Kivu bolimisi ezalinde etuka esika Kintutu engali yambo na sango eye nyonso tolanda na bokuse sango esusu na Marius Muunga.
Évariste Ndayishimiye à Ekolo Burundi, Faustin Archange Touadéra à Centrafrique, Yoweri Museveni à Ouganda, Mpe Cyril Ramaphosa à Afrique du Sud, Bazelami na Kinshasa Lilo pour na masoloma 10e sommet ya Bakonzi ya Bikolo Biye, Bitiaka Manzaka na Maimatali Bokengi Mpe Kimia na Ekolo Congo Démocratique, Pe Bikolo ya Afrika ya Katikati, Tompe 10e sommet ya accord cadre pour la paix, sécurité et la coopération. Mokitania secrétaire général des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, Pe à cause de la masolo wana et pa iwapi ekolo Uganda ezali ko kambasika masolo maye ekotika ebonga na ekolo Congo démocratique. Bosengeli koyeba ete accord cadre eye etiamaka manzaka na février 2013 na bikolo zomi na moko ya bikolo ya Grand Lac na mission ya Nations Unies na Addis Abeba na ekolo Éthiopie sima basimba minduki ya M23 ko kamata ngumba Goma o maboko mabangu. Ministère ya défense pe ancien combattant ya ekolo Congo démocratique et kanibongo ko tonga l'hôpital ya monene na Rowe et pa iwapi bakima bitumba ko le kankoto tuku sambo na mitano to 75,000 bazwami. Et le bi Gilbert Kabanda, ministre ya défense pe ancien combattant na mobembo asalaki na Djougou et longo na Jean-Claude Lacroix mokitani ya secrétaire général des Nations Unies pe alaki ete bakosala manso pona kotia bokingi na bisika bakima minduki baye bazwami pona kosala ete maye masalemaka mikolo mileki basalema lisusu te. Osengeli koyeba ete na ebandela ya sanza eye na février bakima bitumba koleka tuku motoba na mibale babomamaki na mboka Bule na Djougou na basima minduki ya Kodeko. Mokeli mibeko Banza Lunda komeli ministre ya finance ya ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi mpo ete alimbola na polele na maematali bopesi mosolo na seni mpona kolengele maponami. Na mokanda na ye, mokeli mibeko ya circonscription ya Kalimi na province ya Tanganyika alingi koyeba na polele lo lenge kani ata kumbula matere zali kopesa mosolo pona kolengele maponami seni ekozala kaka na bonsomi na yango mpe alingi koyeba na polele lo lenge kani ba marché public ya misala ya seni mipesa maka. Mikolo mileki, na masolo azwaki na bapanzi sango, Denika Dima sakola kiete na ino azwi ata mosolo tena mbula matadi pona maponami. Nzokande ministre ya finance, asakola kiete asi apesa ye milion kuleka tuku misato na sambo. Bokolanda bongo eyano ya Denika Dima na masolo na biso bozindo ya mokolo mwalelo. Bozangilo tiliki na ingumba mbujumai ezali kupesa mpasi mingi na bato pe mingi mingi na bayimo mbongo. Etuka mbujima esali mposo moko ata kozala na lotiliki te. Bozangi lotiliki loye, losali ete maipe eko mampasi. Bidon yoko kaka ya 20 litre e ezala ki kaka na 200 francs kongolais mposo moluki, mokomi kote kama na 1500 francs kongolais elobi Angel Modia o mfandi ya mbujima na elobeli actualite.cd. Mpasi ya lotiliki eye, ezali pona ba masini ya kompani e ya central hidroelektriki ya Tchala e epesa ka lotiliki, ezali bongo na panne. Awa na Etats-Unis, mwana mboka Mutombo Dikembe, azwi bongo mbano ya lukumu ya ambassadeur mondial ya NBA, oyo ezali Fédération Nationale ya Basketball ya Ekolo Etats-Unis. Mbano eye epesa miliye na seremoni ya monene e iselemaki na Cleveland na Ekolo Amerika. Mutombo Dikembe azwi mbano eye mingi mingi na misala ya kosalisa bato azali kosala omulongo mobimba kasi mingi mingi na Ekolo Congo Démocratique na kotonga l'hôpital ya monene pe etelo ya monene. Mutombo Dikembe azali bongo yoko ya ba beti basketball ya minene ya kala Ekolo Etats-Unis epa iwapi abeta mibu koleka zomi na mwambi.
Estalaki Marius Munga na sango na bokutse matondo mingi puna yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epese milibino uto Washington DC na Edi Isango. Etats-Unis ekebisi ete risu ekoki kokota na makasi koleka na Ukraine. Le but de l'équipe président Joe Biden na sakola ki eteni ya yambo ya etumbu ya nkita puna Russie puna yango. Na Ekolo Congo Démocratique bayi PPRD PFCC lingumba peli sangali ya baye bazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ba pameli ndenge kombo ya baye bakozala na maponami ya bakambi ya bituka zume minei pe balandi babango etali esalami bongo atabayi bazali atabatu kati na bango bazali na union sacrée na ngambo ya président Félix Tshisekedi ba pameli pe ndenge baninga babango ba union sacrée batie ba kombo pe batie bango pembeni na kopesaka ba kombo ya baye bakozala na mapona mimango kasi baye batika la na limemia penza ya Joseph Kabila na FCC pe PPRD bakebisi ete ezala mapona mima solote kasi kondi mama kaka ya bakombo. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asengi botika mina lombango ya basoda bane ya MINUSCA misalami ya mapona misalami ya ONU na Centrafrique bakangamaki omokolomo yambo na kufunda man na koluka kubuma president Faustin Archange Touadéra, procureur général ya Centrafrique, a sakola ki lobi bobandi ya bolukiluki, likolo na basoda baye, ya légion étrangère ya MINUSCA, bakutamaki na Sokoto, na Minduki makasi, kasi na motuka ya ONU te, pene na libanda ya mpepo na nzela ya esika, président Touadéra esengele ki aleka na bangi basoda baye, bazali baye France, Italie, Roumanie pe Bulgarie, nzo kande boyokani katina Centrafrique na France, bozali soumala mouté penza outo Centrafrique indima ko sala naba mercenaire ya Russie Wagner. Oini ekokoba kopesa maboko na bakonzi pe na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique pona bozongi na kimia elobi mokambi molandi ya ONU ya misalami ya kima Jean-Pierre Delacroix na ro na jugu na Ituri esika akomaki lobi lelo a sololaki na mokonzi ya mboka Ekolo Congo Démocratique pe alaki ete ONU ekopesa maboko na mapona mitulanda sango na bolai na Christophe Christine Abedito.
Jean-Pierre Delacroix a lobby a eko bondi samite mayaba itori bae bae te babo sali bangote. Mokitani ya secrétaire général abakisiete a epo aluka lolenge nini kimia izonga. Maluba maesi ma akubuta na kambi ya Rona Nchuku.
Nous venons de Rho et il y a...
Touti na Ron, tumuni batu bakima bitumba, bazali ebele, azozo alisungi ya letampe ya ba ONG na Monisco. Bae itori... Bazo yo ka pasi mingi, bazali na pasi ya sekirite, esengeli lisungi, eza la makasi, ya ngonde tokumi awa, pona kolakisa ete ituri, babosa ni yangote, tozwimpe, sango ya batu bakima bitumba, ete esengeli kolandela batumbo tokosala maso, elongo na leta, batu bazo akimia, pe kozonga epa inabango, pe bayo kana, yango etindibiso, tokutana na batu denge na denge, pona koluka kimia ya solo.
Na boye iboye, lobi na bunya, mwana mboka Gilbert Kabanda, ministre de défense ya ekolo Congo démocratique, atatoni liboso ya bapanzi sango, koloba ete aeko kotika mukitani ya secrétaire général des Nations Unies akozonga na lisungi sima ya sanza moko tomoyoka.
Cette visite est essentiellement la visite du secrétaire général de l'ONU qui est venu visiter le camp de Rovo.
Zali visite na ekotika mukitani ya secrétaire général des Nations Unies oyope akutani na batu bakima bitumba na ron letande etingingai. Ezali mission ya biso moko te, esengeli gouvernement ezala pembeni na kozonga lisusu sima ya sanza moko pona lisungi ya batu bakima bitumba basoda misusu bazali komilengela pona kotia kimia.
Kaka na maimatali bokengi nzoka ndeki no lelo mokonzi ya task force na baninga sambo bazali kaka na maboko ya bayi kodeko na nchuku pona pichu iribi molobeli ya lingomba masolo ezali se kokoba malamu kati ya leta kongole na kodeko otoma lubanga na bamisusu azwa sumi bunya Republique Démocratique du Congo Christina Betito pona VOA Lingala.
Elenge mwasi moko kati na bayi lingomba Lucha bayi bakangama na ingumba Beni na Nord Kivu abeli liboma basusu pe bazali na maladi misusu moko kati na bango memamaki lobiloleki na lopitalo na lombango basambili babango babeti piololo pona kukebisa na lolenge bazali kubika kuna na bokangami na bango bozindo na Erikas Mwisi.
Ezaili konde moko ya baili ngomba Lucha bakangama oyo amemamaki lobi na lopitalo lonene ya Beni kangwai na kobimisama na boloko. Abela kimakasi oboloko mpona kozanga makila elimboli Fabrice Muluali moko wa bango. Toyoka Fabrice Muluali.
Mikololeki ebele utabakanga baninga na biso ya Lucha. Toza na pasi na motema kotala ndenge moko na moko na bango bazo bela makasi. Yaliboso azalaki mwana mwasi na kombo ya Pamela. Azo bela tilelo. Lobi mokolo moleka ki msusu pe na kombo ezaili ko babimisa ki ye na prizo sandrali. Azalaki ya kobela makasi. Makila esile la ki ye na nzoto. Aza na aza kolandela soin na hôpital général. Tukanisi ke konyokola oyo bazo sali la baninga na biso ya Lucha e kokani te na eloko oyo basalaki po mabena bango ezalaki kaka kosenga kimia na mboka kosenga evaluation ya oyo mokano ya mokonzi ya mboka état de siège tozana mawa lokola bango nyoso bazobela moko na moko ba misusu baza pe na kati bango pe bazobela.
Maître Filemon Dambi Wandambi moko kati ya basambeli ya bayi Lucha a pameli lolenge auditora militaire ya garnison ya Beni Butembo ezali kolandela na lolendo dossier ya bayi Lucha. Maloba na Maître Filemon Dambi Wandambi.
Banda que ministère public auditeur militaire bakanga ki bango batindi bango na prison ya Kangwa ikuna basi basambisi bango me jugement etikala ko bimate bango wana kuna bazali ko bela mikolonyoso ba misusu bazana ba hopito ya Beni awa ba misusu bazana ba hopito ya bafu c'est-à-dire ba ya basepima ba oyo batalaka ndenge mitu ya batu ezalaka c'est-à-dire le psychologue. Alors batu wana nyoso tozana mwana mwasi moko azalaki na kati na bango azana kati na bango ye pe azobela makasi parce que balobiki abeli liboma yango wana tozoka mwa batu wana bakangaki bango bazalaki vraiment na problème mingi te mais jugement na bango pona kobima ezobima kakate. C'est pourquoi tozo senga na tribunal militaire de garnison de Beni Butembo babi misa jugement ya bandeko na biso wana ya lucha bo bakangaki bango.
Maître Filemon Dambi Wandambi abandi ete po na kobika mabe obolo konde ezali kotinda bayi lucha kobela makasi. Toyo kalisusu Maître Filemon Dambi Wandambi.
Na ndenge tozo yoka ke mwa swana mutu na ye ezo fonctionner sous malamu te parce que leur bakangaki bango apparemment azwa ki ba traumatisme na ba traumatisme wana ye que secouer le fonctionnement ya psychologique ya mutuna ye ye wana aza bien te azobela makasi to yebite soki nani mutu akoyisali saye nani mutu vraiment akoya kobimise na boloko nani mutu akoya vraiment kosakise po ete azwa mboka ekoko konte na ye lisusu parce que vi na ye baby parce que tout simplement ba beta beta ki ye yango wana mutu na ye vraiment eza subiete
na ngambo na bango bazuzi baboyi koyanula na likambo liye mpo ekateli ezali kozelama kasi Ezelami uton poso moleki, requisitoire ya ministère public et sila ko salema mpe plaidoirie ya défense. Uta ingumba beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Na Sud Kivu, batukuli kankama misato bazwami na bokono bwa kintututo rujol na ba centre de santé minei. Bolai na Christophe Yuka.
Ezali bongo ba zone de santé ya Gemena Bujala Bulu mpe Ndange oyo ministre ya etuka na mayema tali bokolongo no bwanzoto asakoli oboso bwa bapanzi sango tolanda o elobeli ya vewa mwana mboka Malachi Adungia
oui ya solo bokolo ba Michel bozali ya wa la province ya Sidi Bangi plus précisément na zone de santé ya Bujala quelques cas peuvent noter dans la zone de santé à Gemenape et Andage. Les colonnes à 16 zones de santé où les provinces à Sidoubangazani Nango. Koleka la zone de santé à Bujala, Bakolbakomi déjà Koleka Mikama Misad. Alors, wana bisupeto saraki plaidoirie na niveau province. Bon, na ngambo ya zone de santé ya Bujala, bakoba wei bakoko zanga te, pokuna deja totangi bakoni ebele. Kasi awa na gemena pe na ndage, tozuna no mwei moko te. Mwei na no moko wa mwona nite. Awa na gemena pe na ndage, na zone de santé ya gemena pe na ndage. Le moment ezali mingi bana, bana kupanda mibu, motoba kukenera mibu, dibua. Bamo susu toko le kamwa muke, nini mingi ezali bana, bako lo penza bazalite.
Nini ekoki kosala ete bokono bona bosila noki oetuka mingi penza na eteni ya bokono nganu bwanzoto oyoto ya Bujala. Monganga mokambi etuluku ena Dr. John Salo Boanga alobiboy.
Tona kosala ke malade ekita, toza kosala ya ke komunote basa apropriye la likambo. Bali bake bokono wana ebomaka bana pe ekotisaka nzala mingi. Donc soko mwana amoni mwana aza na signe na bilembo ya linongi aye na ye vite na centre baokuta baminanga bazali bakisi ezali bakopesa bazopesa yango gratuitement babanga te batikaa makambo ya bokoko po tobei mpe bokoko na biso te me linongi esilaka mpenza na kisi wana ya bokoko okazio epesami eke bazwa kisi pamba bana baya baboti bato na bana po ezali malabu ya mabe ebomaka bana mpenza soko bapeli bango malabu te bakokufa bengi.
Ya motu ya ezali ete bandeko ba MSF Suisse bayebaki kokoma oetuka Sud-Ubangi pona kosunga bituluku biye bizali na bakoni ebele pona kozwa mokumba mwa bango. Christophe Yoka pona vewa.
Ezalaki bongo na Sud-Ubangi kasi na Sud Kivute ezalaki mwali baku ya monoko. Na linaka na biso na Bozindo Denis Kadima mukambi ya misala ya mapuna mina ekolo Kongo Demokratike tupeseni azali awa na Washington ayanuli na mituna mamiarus munga na maimatali kubungisa mapuna mi nantango tulanda.
Ndeko Denis Kadima mbote na yo
mbote
Boye Bolamu na Washington DC
na
Tuyambio tebi kekolo Kongo Demokratike ezali bongo ko milengele pona mapuna mi na mobumu zali kuya. Bauti ko pona mabomu konzi ya seni. Kasi tuwebiki pona minawe za kina mwa nungu Mais mingi batu nyonso bazalaki na kondima ete oza mutu oyo oza na experience oza na mayele ya musala oyebi yango. Alors okoki koyebisa biso ndenge yo koyebi mokonzi ya seni lelo tena yo ba election ya mbula oyo ya mobu eza koya ya 2023 ekozala malamu koleka oyo ya 2026 oyo ya 2011 na oyo ya 2018.
Bon biso tosala manso eza na maboko na biso oza makoki nyonso tozala nango to utiliser yango pour ba election ekende malamu koleka po moni ekolo nyonso ebongeli election ya mbulu oyo eleka ya mbulu eleki ya mbulu ekoya eleka ya mbula msusu parce que sosali ndenge wana te ezaniti bozozonga nsima il faut bokende liboso donc il faut botala makambo nini ekendeki malamu na oyo ekendeki malamu te donc nga pe elongo natali ndenge basalaka liboso bao bayaka liboso na biso basalaka alors tokotire baleson te eloni ekendeki malamu eloni ekendeki malamu te po ba election tokosala na 2023 ezala kitoko koleka.
Mais kasi tango toyoki olobi ozoliki na media olobi ete ezala makambo mosusu lokola recensement ya population makambo ya mbongo mosolo eza makambo oyo ekoki kosala ke ba election esalema epusa ba election esalema na date oyo esengeli te eyini koloba ete yo ozali na makanisi estce que toko comprendre ke na nsima na yango makanisi ya kosala glissement ezali
biso na kati ya commission toboyi makambo ya glissement tolingi yango ata moke te.
Si so zo loba ndenge wana ke bon toyebi te tant mosusu mosolo ekopesa mwa mpasi tant mosusu recensement ekopesa mwa mpasi tant mosusu wana ezopesa deja ke oza na mayele ke tant mosusu toza deja na raison opusa
te oyo na asala ezali kaka nayebisa bato nyonso bayeba ke na makambo ya élection moto nyonso efa jouer role na ye soki yo oza mokonzi mosala nu ezali kopesa mbongo na commission électorale esala mosala opesi te commission électorale akende liboso te soki oza mosala na yo ezali sécurité et que sécurité des alités nous sommes éco affectés marambo ya maponami mais malgré ba difficulté nous sommes toujours ça la mince autre ça la pour élection et ça la pour tolingi koyoka atta mokete makambo glissement pour te yebi que glissement et vos ongles sambora na sima il y a on a toujours travail makasi allo to belelaki tobelelaki po ba oyo batu nyonso ba jouer role na bango eza te ke tobelelaki po toloba ke non préparez-vous glissement eza koya te ezalaki bandeko boya tosangana tobenda motu nyonso matoi ayeba ke danger ezali awa
yango estce que osi obandi kozwa biyano po te tokoma wana te
oui biyano ezali parce que ebonele nabelelaki bo mwa mbongo ekweyaki eyaki makambo ya mutualisation mpe toza kosolola namoni ke masolo ekomosala neti ebonga don motu nyonso azokomprendre ke makambo seni alobi eza ya solo ata andimi te abimisi mongongo andimi me ye moko ayebi kaka ke oyo tozoloba eza ya solo
alors toyebi ke ndenge constitution elobi élection ya président il faut esalema il faut bobenga déjà élection wana na pendant 90 jours 90 jours avant expiration ya mandat ya président yini koloba autour ba le 24 octobre 2023 est-ce que okoki koyebisa biso ke tokokoma pena ekosalema ndenge constitution elobi
esala mobele ndenge wana parce que sootali na feuille de route na biso mpo tosalaki mwa papier moko bo tokomi manso oyo tokosala mpo tokoma tina élection yango mpe eza wana tolobi ke tokobenga électorat 90 jours avant epuis na période avant mbula 2023 esila tokozala tosi toponi président ya sika ya mboka badépute provinciaux nationaux epuis tobakisi même ba élection locale
tokoki koloba estce que okoki koyebisa biso soki na baélection maponami ezali koya baélection ekoki kozala ya tokende na deuxième tour ubie kozalaka ya tour moko
te élection ekozala na ndenge loi eza sikoyo mpo biso tosali feuille de route na biso na basé sur loi oyo toza na yango alors na ndenge loi eza sikoyo ezali un tour mais soki bachange loi parce que loi mpe ekoki kochange soki bachange biso tokosadapte
mais ekosalaka baélection epusama
ekosala ke élection epusama parce que deuxième tour ekoya soki deuxième tour eye ekozala na suka mboka na suka mbula eriske ezala ebascule na 2024 mais ozala mosika mingi mpe te ozala na janvier
mais possibilité wana ezali kaka
wana tobengaka glissement te mpo eza makambo ya semaine
alors toyebi mpe lisusu ete mikolo euti koleka mwa makelele mwa nungunungu na mosolo elobami notamment yo na ministre na biso ya ministre congolais ya finance yo lobi ke ti lelo bozio ata mosolote ya lobi asi a pesi bino 37 millions ya ba dollars ezani bo ekoma makambo bani jama be pona
teza ezara tolo balika moko be mutinyo so atala na angle na ye ya solo a pesa mbongo 37 millions
mais pour le koulo bateka pesa deja mosolo
a pesa mbongo ya ba salaire a pesa mbongo ya fonctionnement ya seni après ça bon investissement va après ça guité mais mbongo biso tu bandako senga on a le baki kitozi na noté ezali mbongo ya opération ma pona mesa la maka na opération c'est la maka na mbongo fonctionnement et ça maka na salaire te so va pesinga salaire na ngai et que no sale élection te et ça maka na mosolo oyo etali kaka makambo ya opération électorale o anande nanto zo akité alors mukolo ministre alobaka afin mukolonga na lobaka na bato media que na tozi mosolote kaka mukolo anande yepe atinda kimbongo donc ngai na lobi vérité yé pas lobi vérité mais vérité na ngeza laki que depuis tobanda na octobre tilelo na le 11 février totikali koza mosolo ya nini ya ba opération te ya lobi totinda mais batinda kini même mukolo wana donc c'est ça.
Alors tozonga mukena ma imatali bosembo na maponami na ekolo Congo démocratique tebi que parmi ba problème ezaka na masolo maponami ezaka masolo ya dépouillement ya compilation ya procédure à compilation pe ya ko compter ba vote bureau na bureau tebi que ba élection ba processus ou tikolika ba loba bazako ba kosala ngome ba kosala ba sala ya ngote garantie ni ko pesa biso que mbala oyo na yo monsieur Kadima de compter par résultat bureau par bureau.
On peut garantir que la repère César Kamalo Balangaye n'a promettre que pour élection est à la transparente pour Maramnyoso batuba ko vérifier ango to ko bimisa to ko publier par résultat bureau de vote par bureau de vote. C'est tout ce que je peux faire tozo permettre ba bato balinga observer ba élection ba banda déjà à temps et puis to retient na to tobimisa ba mécanisme ya dépouillement peu aux ala que mutinyo sa komona le makambozo salam même comptage annonce ba résultat ni to publier ngo to sala nyo sala na ndenge et ba tinyo sa ba komona ndenge zokende donc côté on ezaka likambo nga na lobby bon batala sona osala tona osala te
alors to ebi te masolo ya machine à voter na ba élection ou tikoleka et misa imo nungu mingi Ina ba tumsuba sepela kina ngo ba tumsuba ba sepela kina ngote ba tumsuba mona le rôle ezali occasion ya ko truquer ba élection. Est-ce que ko réception que mbala oyo to sa ila pe ba congolais ba ko sa ila pe machine à voter?
Oui, mbala oyo po makamnyo so to sala siko eza basé na loi ndenge ezali siko. Pour le moment la loi ya mboka la loi électorale ezo reconnaître vote électronique. Donc, on a une équipe qui s'organise et Zalindengue on a que tout ça là, la machine à voter. Mais je dois vous dire que na 2018, Batming balingara machine à voter. Mais là, bah mon équipe expérience nango, bah mon équipe zéro moko ekoki ko bongisama, eko ma malam koleka. Donc, bisoto travaille en fonction nango. Mais ceux qui sont au parlement, écoutez ni balobino, tout l'ingi sous yango te tout changer, bisoto tout changer.
Tu y es bien été na ma ponami na mokili zaina batu. Oyo, on a dengue na bango musala. Bangoni ba simbi destiné à mboka pour ba président cour constitutionnelle bato ba kamara pe ba commission électorale locale ayo bato ba oyo baza prêt ya ko sacrifier bon moyen na bango pour na vérité est-ce que zalinde yango monsieur Kadima a ko sala pour na ba élection ezali ko ya vérité de vérité
au moni le na ponaki na zomsala oyo na ebaki ke zana moi makamtu sa moi matate ko sala manango na ebi parce que ozomona na mboka na biso employeur munene ezali l'état sozu secteur privé ba compagnie eza vraiment na ba poste mingi te ba opportunité mingi te alors ko kota na kati ya gouvernement mingi porte ya munene za ba élection et ba msusu ba kosa la ba dega po ba koma wana to ye biango mais nga pe na bakinga bi bon na vandi libanda mboka mingi na zana experience ona ke mboka belebele na sel sabango bongombo kalangai nina décidé ginaya na participer na tia nga libaya na ndenge ba ponangai mais je ne peux pas me dire que oh non eza dangereux na ben nanzo tete nga na zona sugi risque ezali risque eza dans tous les cas partout donc naza conscient na yebi que ba risque ezali mais nazo bangate
monsieur Denis Kadima merci mingi lokolo ndima ko yanola mituna na biso
Merci. Nous rappelons que nous sommes dans le Congo, nous sommes président et la commission électorale nationale indépendante et le Congo démocratique. Vous allez en Washington, tout au milieu, vous êtes là.
Merci, Mingi.
Merci, Mingi.
Merci, Marius.
Merci, Nabilino Soukwa, Boulanda Kibiso. Vous continuez, Boulanda Masolo.
Matondo Mingi, Marius Mouhunga, pour Nabilino Ouzui, na Mokambina Seni, Denis Kadima, Matondo P, na Fatuma Kalala Alimasi, na Mr. Chang, na Kosunga Biso, et Zalaki Wabino, Eddie Isango.